Sermon on the Mountain. Chiphunzitso cha paphiri. Kuphunzira uku kwa Yesu mu Mateyu 5. Pomwe Yesu anakhala paphiri paja. Ndi anthu ambiri anali kumumvera iye. Izi zikuoneka ngati kufotokoza njira zomwe ife timadutsamo mukukula kwathu. Muuzimu ndi mawu odziwika. Omwe amatchedwa mdalitso, opangidwa ndi Yesu. Pomwe tikuwerenga ndi pangazina zoti muone, choncho mumvere ndi chidwi zosatira zakusintha mitima mwathu. Umo ndi momwe omwe timansendera chifupi ndi kukula ndi Mulungu. Mateyu 5. Ndipo mmene iye anaona makamu okweza mphiri. Ndipo mmene iye anakhala pansi, anaza kwa iye ophunzira ache, ndipo otsegula pakamwa, nawo aphunzitsa iwo nati. Madaliso oyamba. Odala ali osauka muuzimu, chifukwa uli wawo ufumu wakumwamba. Ndi chikhulupiriro kuti mukudziwa kuti ndinu ochimwa. Ndipo mukufuna thandizo la Mulungu. Ndipo ena amati mzimu wopanda pake. Umuntu ndi wofunika, ndipo umafunika kukhala ndi zabwino kuti umudziwe Mulungu. Mika 6 ndime ya 8 amati Mulungu anakuuza munthu we chomwe chili chokoma, ndipo Yehova anafunanji nawe. Koma kuti uchite cholungama ndi kukonda chifundo, ndi kuyenda modzichepetsa ndi Mulungu wako, kupanda chifundo omwe ungabweretse ubale weniweni ndi Mulungu. Ndipo munthu sizingateke ngakhale Atate amakhala odeka kuti ife tiyanjane nawo. Mulungu anabwera kudzakhala pakati pa mutupi. Ndipo Yesu anatsuka mapazi awo phunzira ache. Ndikuwawuza kuti mu Yohane 13 ndime ya 12 mpaka 16. Pamenepo Atata iye kusambitsa mapazi awo ndikutenga malaya ache. Onse maso awo anati kwa iwo, nanga chimene ndakuchitirani inu muchizindikira kodi? Inu mundi chaine mphunzitsi ndi Ambuye anu. Ndipo munena bwino, pakuti ndine amen. Chifukwa chachi, ngati ine Ambuye ndi mphunzitsi, ndasambisa mapazi anu, inunso muyenera kusambisa mapazi awina ndi nzache. Pakuti ndakupatsani inu chisanzo monga ine ndikuchitirani inu. Muchite ichi chimodzi-modzi ndi indetu ndinena ndini. Kapolo sali wankulu ndi Mbuye, kapena mtumiki sali wankulu ndi wotuma iye. Mafunso oti tikambirane. 1. Mukuona kuti ulendo wathu umayamba pomwe tivomerezana kuti ndife ochimwa. Two. Kodi umuntu ndi wofunika kuvomereza kuti ndife ochimwa? Madaliso achiwiri. Ngodala amene ali kulira chifukwa atonthozedwa. Palibenso njira ina yopitira kwa Mulungu kuposa kumvetsa machimo athu. Ndi umphawi wathu mu uzimu. Ndikudziwa kuti tachimwa kwambiri. Ndikusamvera Mulungu kwambiri. Ndipo ngati timvesa za izi bwino, tidzalira kuzowawa pakuti tinadana naye Mulungu. Ngati sitilira, sitingalape machimo athu kwa Mulungu. Ndikukhulukidwa mu 1 Yohane ndime kuyambira 1 mpaka ndime ya 9 kuzasira 10 amati ngati tilapa machimo athu ndi Mulungu okhulupirika, ndipo adzatikhulukira kumachimo athu ndi kutiyeretsa kuzinthu zonse zoipa. Funso loti tikambirane. Kodi ndi chifukwa chiyani kuti nkoyenera kuti tilire kumachimo athu. Ndi zinthu zina zoipa zomwe tinapanga mu moyo wathu. Madaliso achitatu. Ngodala omwe ndi osauka chifukwa uli wawo ufumu wa kumwamba uli wawo. Yeremia analemba kuti mtima umapwetekedwa kopanda malire ndipo nthawi zambiri umakhala ofoka. Tieni tiwale zakale zomwe zimatipangisa kuti tisakhululukenso. Pomwepo machimo athu akhululukidwa. Tikuyenera kukonzanso mitima yathu kuti izitha kumvera mzimu woyera. Ndi cholinga chakuti utikumbusa zowawa zomwe tinali nazo pa eni omwe. Timadana nawo. Ndiponso tidzikhala ndi chikulu chikumbu mtima chofuna kulapa. Ndikukhululukirana wina ndi nzache. Ndikukumbusidwa za mneneli Mose. Yemwe Mulungu anamusankha kuti akalamulire Aisraeli ku Igupto ndi kupita nawo kumalo olonjezedwa aja. Mubuku la Numeri 12 ndi meafiri amati. Koma munthu yomose ndiye ofasa. Opasa anthu onse. Apa dziko lapansi. Kodi ichi ndi chifukwa chake Mulungu amalankhula naye maso ndi maso. Numeri 12 ndime ya 8. Ndimanena naye pakamwa ndi pakamwa. Moonekera osati mopipirisa. Mafunso okambirana. 1. Kodi kufasa kutandauza chiyani? Two. Kodi kufasa kukutandauza kuti ngakhale munthu atakhala otekera ngakhale atazindikira kuti ndiwosayenera koma Mulungu ali mwa iye. Madaliso achitatu ndi chimodzi. Odala ali omva njala ndi ludzu chifukwa adzakhuta. Ngati tikhala ndi ludzu tidzayenera kuchotsa nsanje ndi kupwetekedwa mitima mwathu kuti tikhale bwino ndi Mulungu komanso anthu anzathu. Tikatero tidzakhala tikufuna kukhululukira ena ngakhale adani athu. Madaliso achinayi ndi chimodzi. Odala ali akuchita chifundo chifukwa adzalandira chifundo. Ngati tikhala ndi chifundo kwa anthu omwe tinalakwirana nawo tizazindikira kuvutika ndi kupwetekedwa kwawo. Tikatero tizazindikira kuti atero ofunika machiriso a Mulungu poti ndifenso ochimwa. Luka 6 ndima 8. Iye anakuza munthune chomwe chili chokoma ndipo Yehova afunanji nane koma kuti uchite chilungamo ndi kukonda ndi kuyenda modzichepetsa ndi Mulungu wako. Ngati tikonda chifundo nthawi zonse ndidzakufunirani zabwino anthu ondikonda ine. Ichi si chimene Yesu anachita pomwe anapachikidwa pa mtanda ndi adani ake. Namunyoza iye anati, Mulungu akukhululukireni inu pakuti sadziwa chimene akuchita. Mafunso okambirana. 1. Kodi Atate Mulungu pomwe tili ndi njala ndi ludzu angatithandize kuchita bwino njira zake? Two. Kodi njala ya chilungamo sangatipase ife mtima wa chifundo pomwe ife tili pa mavuto akuchita zabwino. Madaliso agisano ndi chimodzi. Odala aliwoyera ntima chifukwa adzaona ufumu wa kumwamba. Mulungu akuyeresa mitima yathu, amatipanga ife kukhala opatulika. Ndipo mitima yathu imakhala yoyera, ndipo timafika pafupi ndi Mulungu. Ndikuganizira za Mose pa nthawi ino. Mulungu anamutcha iye bwenzi lake. Mose angathe kumuona, ndipo Mulungu anati pa Exodo 33 ndi 22. Ndipo kudzakhala pakupitirira ulemerero wanga, ndidzakuunikirani mumpata wa thandwe, ndikukuphimbani ndi dzanja langa mpaka nditapitirira. Ndipo pamene ndichosa dzanja langa, udzaona mbuyo mwanga, koma nkhope yanga sudzaiona. Exodo 5 ndime ya 9. Ndipo Yehova anasika mitambo nayima pamodzi ndi iye, nafuula mzina la Yehova. Ndipo Yehova anapita pamaso pake. Yehova, Yehova, Mulungu wachifundo ndi wachisomo, wolemekeza, wakukoma mtima, wakusungira anthu osawerengera chifundo, wakukhulukira mphulupulu ndi kulakwa ndi kuchimwira, koma osamasula opalamula, wakulanga ndi zidzukulu chifukwa cha mphulupulu ya Atate awo, kufikira mbado wachitatu ndi wachinayi. Ndipo Mose anafulumira naweramira pansi nalambira, ndipo anati, ngati ndapeza ufulu sopano pamaso panu Ambuye ayendetu, Ambuye pakati pa ife, ana ndi anthu opulumuzidwapo. Ndipo mutikhulukire mphulupulu ndi uchimo wathu, ndipo mutilandire tikhale cholowa chanu. Funso: kodi kukhala ndi mtima woyera kukutandauza chiyani? Ndaliso wachisano ndi chiwiri: odala akuchita mtendere chifukwa adzatchedwa ana a Mulungu. Tikakhala akuchita mtendere, ndiye kuti tiyambe kuonekera ngati Mulungu wathu. Pamenepo ndipomwe angamatinenere ana ake. Funso: kodi muli ndi njala yofuna kukhala akuchita mtendere? Muuzeni Mulungu akuthandizeni. Madaliso achisano ndi chitatu: odala ali akuzunzidwa chifukwa cha chilungamo, chifukwa uli wawo ufumu wa kumwamba. Tikayamba kuonanso mwa uzimu ngati Atate wathu wa kumwamba, tizunzidwa ndi anthu omwe sali mu uzimu, omwe amadana ndi Mulungu ngati mmene Yesu analiri. Madaliso achisano ndi chinayi: odala inu amene adzanyasidwa inu, nazazunza inu, naza kunenerani monama zoyipa zilizonse chifukwa cha ine. Mafunso okambirana: 1. Kodi mumakhala mundende nthawi zina amakunenani ndipo mumamva kuzunzidwa? 2. Kodi mukukumbukira magawo onse kuti mukhale Mkhristu mwana wa Mulungu? Tayeserani kuloweza magawo awa, ndipo muwapange akuthandizeni kukula awa ndi magawo asanu ndi atatu. Madaliso 10: kudzichepesa kuti muyambe ubale ndi Mulungu ndi anthu, kulilira machimo athu, kufasa kuti Mulungu ationetse machimo athu obisika, njala ndi ludzu la chilungamo, chifukwa kwa onse oyera mtima kuti aone Mulungu. Wokonda mtendere adzachedwa ana a Mulungu, kukhala ngati Yesu, kugawana ulemerero wake komanso kugawana mazunzo ake, kumnenedwa ndi kupachikidwa kwake ndi kuganizira kuti muzibwezera kuwerenga ngati mukusekedwa ndi kunenedwa kapena kunyozedwa muli mu njira yabwino ndi chikhulupiriro chanu ndi kudzitunthula kwa Mulungu wathu. Ndi kunyadira izi sizopweka kwenikweni koma dzikhala kudzanja ndi chimwemwe ndi mtendere ngati tili mu umodzi ndi mtendere ndi Atate athu akumwamba ndi mwana wake Ambuye Yesu, tithe kuwakonda kwambiri kuti tikhale kukhala mmazunzo chifukwa cha Yesu. Tipitirizebe pang'ono kuwerenga Mateyu 5. Kudumpa apa ndipo apa mukapeza nthawi muwerenge ndimeyi mu Baibulo. Inu ndinu kuunika kwa dziko lapansi, mudzi okhazikika pamwamba pa phiri sungathe kubisika kapena kuyasa nyali ndi kuyivindikira mu mbiya, koma ayika iyo pa choyika chache ndipo iwunikira onse ali nyumbamo. Chomwecho muwalise inu kuwunika kwanu pamaso pa anthu, pakuona ntchito zabwino alemekezeke Atate wanu wakumwamba. Mafunso okambirana. 1. Kodi zimatandauza chiyani kuti muwalise nyali yanu? Two. Kodi mukugawana chikhulupiriro chanu ndi anthu ena? Three. Kapena kuuza ena zomwe Mulungu akukuchitirani padakali pano? Four. Yesu anati, akatipempherera chikhulupiriro kwa Atate wake ngati tikhulupirira iye. 5. Komanso kwanenedwa pa Mateyu 5 ndime ya 31 mpaka 32 mpaka 38 mpaka 39. Kunanenedwanso kuti yense wakuchosa mkazi wake apatsa iye chilekaniro, koma ine ndinena kwa inu kuti yense wakuchosa mkazi wache osati chifukwa cha chigololo anchitisa chigololo, ndipo mmene adzachotsa ochosedwayo achita chigololo. Munamva kuti kunanenedwa, diso kulipa diso ndi dzino kulipa dzino, koma ndinena kwa inu musakanize munthu oyipa, koma amene adzakupanda iwe patsaya pako la manja untembenuzire linanso. Mateyu 5 ndime ya 42 mpaka 45. Munamva kuti kunanenedwa, udzikonda ndi mnasi wako ndi kumuda ndani wako, koma ine ndinena kwa inu kondani nawo adani anu ndi kuwapempherera iwo akukuzunzani inu, kotero kuti mukhale ana Atate wanu wakumwamba. Pomaliza paphunziroli, ndikukulimbikitsani kutenga mawu awa ngati chilungamo osati chinthu chongolimbana ndi Mulungu. Iye sanaseweretse koma okhulupirika kudalitsa aonse akumumvera ndi mtima wonse. Ndipempha Atate Mulungu akupatseni mphamvu ndi chivumbulutso cha chikondi chake. Amen. Kusiliza kwa phunziro lathu.